يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.
Ó vós que credes, combatei os incrédulos que estão próximos de vós e que eles percebam em vós a firmeza. E sabei que Alá está com os tementes.